Mēs šajā sarunās cenšamies būt atklāti, un esot atklātiem, tas ir sāpīgi, tas mēdz būt sāpīgi. Tas ir, ja mēs liekam galdā savus aizvainojumus, savu rūgtumu, to ir bieži vien sāpīgi klausīties, un es domāju, ka tas nenotiek rāti. Šāds, teiksim, aizvainojumu un izrunāšanu, to nevar izrunāt vienā, divās, trijās stundās, bet kas svarīgi, ka mēs sēžam, mēs skatāmies viens otram acīs. Un mēs patiešām viens ar otru runājam, mēs esmu pierakstījis, es klausos viņu pārmetumus, viņi klausās mūsējos, un es domāju, ka tas ir tas šobrīd tas svarīgākais.